Roger Billon.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Losako na banso na poko ya lelo pe boyi bolamu na linaka na biso ya mibale ya sango na lokota la Lingala uto Washington DC na studio 17 ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Félix Tshisekedi ya katina bokuse mobembo wazalaki kosala na poto pona babombe eye e betami pene na Goma epai ebomi bato koleka zomi. Babombe yango ekwei nde epai bakima bitumba bavandaka na kartie Mubunga pe bakima bitumba yango bazali kolela.
Pona nini tozo kufa kwa basoso ndire tozangi batu bato bazo kufa bazo basivilete ema tosepeli na ngote tosepeli na ngote babi misaba nini ba arme na bangona minene na basoda na bangona so bazo kisabango kuna na saiki.
Lelo mokolo mwabu sumi mwabu pandisangu na molongo ekolo Kongo Demokratike ezali na molongo mwa kama moko na tukumi bali na misato kulanda reporter sans frontières ba pandisangu baiki ba talaki ni kambuliangu na Kinshasa ipai basangana ki na milulu na Internews na USAID.
Awa tozali komibenga République Démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo Estengeli, liberté de la presse et Zala.
Procureur général, il y a cour de cassation à Sengaki Nicolo Miliki, était cardinal Fidolin Mbongo, ou Azali Bongo, épiscopo et le Kumu ya Kinshasa, à l'Andelama, pour la Malobamaye, Namaye Matali, Bitumba Naiko, le Congo démocratique. Kasi coordination, il y a apostolat, il y a balaï, qui est église catholique, et Sengi na parke, kotika kolandelaye. Na lina kanabiso na bozindo ya lelo to kolobela yango na koyamba bongo mokambi ya KLCC Jean Bosco Lalo. Makambo maimanso to kukende na bolai nango na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Félix Tshisekedi ya katina bokuse mobembo wazalaki kosala na poto pona babombe eye ebetami pene na Goma epai ebomi bato koleka zomi. Sango yango epesami na ndako ya misala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike. President Tshisekedi azalaki bongo na Bruxelles uto lobi loleki sima na mikolo misato wazalaki na Paris na kouta na Allemagne esengelaki asukisa mobembo mwango na Hongrie. Babombe ekwei nde epai bakima bitumba bavandaka na Goma na kartie Mugunga baye bazali kolela. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike alobi ete bitumba na ekolo Rwanda bikoki kosalema na bianuapesi na mituna miankasa ya sango Le Figaro na ekolo France. Félix Tshisekedi ya sakoli na Le Figaro na mobembo mwaye na Paris alobi bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala kasi biye Kinshasa ezali kofunda Rwanda ko bomba manasima na bango ezali ya bayi Rwanda. Tshisekedi alobi mboka na ye mboka e ya nzinga nzinga Rwanda ezali kokota na mabili maikolo Kongo Demokratike. Lelo molongo mozali kokundola mokolo mwa bonsomi mwa bopanzi sango kasi na ekolo Kongo Demokratike ezali mpasi mingi na bapanzi sango kolobela makambo mia minene matali bongo kanyaka tope bakontrato boyokani misusu na mematali mabanga na talo na libakuli ya mokolo moye mosepela makana molongo mokolo mwa misato ya sanza ya mitano mobi nyonso reporter sans frontières ebimisi mo kanda na kombo ya classement mondial 2024 ya bikolo kamayoko na tukumwambe mo kanda moye mozali komuni saiti ekolo Kongo Demokratike ezali na esika ya kama moko na tukumi bali na misato na bilembo 48,91 esika eye keseni mobu moye na mobu 2023 esika wapi ekolo Kongo Demokratike ezalaki na esika ya kamayoko na tukumi bali na minei ekolo Kongo Demokratike pusani kaka Mbaka na Esika Yoko Mubu Moyi. Reporter sans frontières et municipalité ba pandi sango misusu na ekulu bazali kotungisa mantango bazali kosala mosala na bango lokola na monile ya ekulu Kongo Demokratika. Na mambi matali Bokingi, reporter sans frontières ezali kubanga bo kaneli pe botungisi likolo ya bapande sango wutu 2023 ata bo beleli ya botiki bitumba na Nord Kivu. Bato basusu baye ba bebisami pe ba kanolami na bayi politiki. Batuda mwambe ba mampinga maikulu Kongo Demokratike bakatela mi tumbu ya liwa po na kubanga munguna pe kukima liboso liaye na bosambi sami bwa bango ya yambo bo sukisami lelo na tribunal militaire na Goma na Nord Kivu. Basoda basato katina zomi na moko ba ye procureur ya basoda a singela ki bango ye tumbu ba tikami na mukamu ya mukano ba zuzi. Ba zalaki kosamba po na bitumba na batumba. Bokiba M23 na ituka ya Nord Kivu na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Moyekoli moko ya kelasi ya likolo ya suka ya Université Kongo a kufaki lobi sima na kozwa masasi na matata kati na bayekoli na basoda ba bate la kamo konje ekolo Kongo Demokratike na campus ya Etido eyi na Kisantu na ituka ya Kongo Central. Matata mango mabimaki omokolo mwa yenga mwa mikolo ya mbona yango bayekoli bazalaki kosala matanga ya muninga na bango oyo akufaki na kozindaka na mai ya inkisi pe matata mabandaki tango basoda ba yibabate laka basalaka Bukingi ya mokonja mboka batinda maki po na kubenga na bango elubi bayekoli basusu. Boko na balakisi bilongi ya mbula matari ya Iraki ba kutanaki na Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel na mpanzi na Bukavu pe ba yokani kusala masolo elongo, basala masolo elongo po na kusunga ba mama baye ba tungesa makana bozomi na makasito na violence sexuelle. Dr. Mukwege a salisa deja bana ba tukukuta mibu tukumibale na l'hôpital ou yaye, yampanzi na mboka moko na Bukavu na Sud Kivu, basi baye, ba nyokwami na bozomi makasi boye, bo sali la kibango, bo ebundeli ya bitumba na monele ya ekolo, moye mozomi na bitumba, ya mangomba basi mamanduki uta pene na mibu tukumisato. Dr. Denis Mukwege azwa kambano ya Nobel na ya kimia na sanze ya zumi ya 2018 elongo na moye Irak Nadia Mirad, wazalaki kala mohumbu ya ba jihadiste kasi akoma molobeli ya ba izidi lingomba auta. Na Niger, ba soda ba ekolo Rusi, ba tiami na bazi ya mpepo moko epayi, bayi mampinga ma ekolo Amerika ba zaraka. Bakonzi ba Niger, ba tie ba soda ba Rusi, baye, esika eye si manako senga bolongui ya mampinga ma Amerika. Ministre ya bubate li ekolo ya États-Unis, Lloyd Austin, nde a pesaki sango yango, lobidole ki baz eye epayi mampinga ma Rusi. Si ba matiami ezali kaka pene na bayi ya Amerika ezali bongo na ngumba na nyame ngumba mokonzi ya Niger. Na Burkina Faso, bituluku bia batu basala ki midulu lelo liboso li ambasadi ya ekulu Amerika na Wagadugu puna kupamela bo sakoli bayi Amerika basala ki elongo na Royaume-Uni na kufunda kama mpinga ma Burkina Faso kulanda rapor moko ya Human Rights Watch. Kubuma ba civili na Nord ya mboka ambasadi ya États-Unis ezalaki ya kukangama tangu ya milulu miango ba telemeli bazalaki kosenga ekulu Amerika kozala libanda na makambo ma Burkina Faso pe kupesa pole na likambo liye ba konzi ba basoda baye ba butula bokonzi na Burkina Faso ba telemisa kibongo lolaka la Amerika na ba media misusu po epesa kisango ya rapport ya Human Rights Watch eye. awa Washington DC sango ya mokila lelo na elobeli eye edi sango. Bakina bitumba koleka zomi bakufi na bombe moko ekoya kibisika bazalaki kuvanda na Goma. Bato basusu koleka ntuku misato bazokisami na bombe yango baisi tese civil bapameli batomboki ba 1-23 kobeta bombe yango tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Kono mwalelo li susu bom mingi na motango mitano e bwaka maki bisika bakima bitumba bazali kovanda na 8e sepak na kerti Mugunga mpe na Lushagala. Na bokumi bwabiso obisika biango solo ya makila mpe biteni bia misuni ya bato bizalaki obisika binso pamba te bupasuki bobom ena bukataki bato biteni biteni. Kola na matato lima ye tozwaki na ilobeli ya vio lingala bato mingi koleka na motango ya zomi babungisa kibomu ibwa bango mingi mingi bana bake na bamama mpe bato basusu koleka na tukumi bale na mita na bazokisa maki makasi tuyo kamata tulima bakima bitumba awa
depuis tongo eza 5 bambu eza na Mugunga na kase paki
ok elo ni salimi awa tumoni batu bakufi zaki ndeni
umoni makamonyoso zo leka awa batu bazo kufa likole ya nini ya kozana kwa yeba batu wana tango bazo beta Munguna ba beta Munguna kuna liboso na nenge pe batu wana bazo baka pe babombe kotoe eza biente po opinion international bota la pe makamboyo biso toza basufra toye awa toye awa na bolamu te estengeli ko sala eloko malamu biso ba déplacer yo baza awa baza na posa bazonga na bandako siko bato ba kufi omoni esali eloko ni
koto li susu ba bandiko landele zona ba population koto est ce que zalaka vraiment e bembe o to zomona population e kufi ni
omoni bembe boni
bibembe zali sezonga la moni na ba musu ba blessé baza na hôpital siko ba population bazo kufa pona nini tozo kufa kwa ba soso ndire to zangi batu bato bazo kufa baza ba civile te ema to sepeli na ngo to se pena ngote badi misaba nini ba arme na bangona minene na basoda na bangona so bazon sabango kuna na site biso to tikala wa kimya bazo basoda na bangona so bazon sabango kuna na site na bazalendu nyoso bakende na site donc awa to tikala population kuna na ligne de front to tikala ki bango site ki pona toya kotota to diko ma expliquer to bi mesu kuna zo ko kwale na biso susu na bitina na kacha to sote so ki president ko kite bado te biso nyoso nyenge to zona bakambi bado te biso ba arme biso nyoso to zona ba arme nda kito mwani Munguna biso moko toko defendre boto mwani trosh de trop bitumba na mboka moko pame mtosali toki deza yangoyo tosoke ndekaka na bitumba tosi tolembi
babuni ba makoki mabomoto basimbola kini ngongo mibangu natina bobomi boye babakima bitumba obisika bya bango bazali kovanda John Banini mokambi ya société civile etuka Nord Kivu asengi na bakonzi ba ekolo elongo na bayi molongo kulandela batumbu kibana ba 23 baye bazali koboma bayi mboka atako basali eloko yokote tuka John Banini mukambi ya société civile et tout Nord Kivu.
Toujours pensa à condoléances la ba famille ba tu ba kufi biso loka population toujours mitu na sutu zaba tozana pays nini po ba tu eko kufa poete ba tu asa kufi mingi toujours ba gouvernement vraiment et bisa biso bitumba exacte mais ba zo kumaka population tu na président de la république ou yende commandant suprême ou bien soy ba ngi ba tu zonge pa na bango ba ba rokosa bitumba po la population nyoso ba zonge pa na bango po tosi to mesari ba teorie ou vraiment exacte.
Donc on l'a une violation grave il y a droit international pour voir que les bambis sont basés au Vanda.
On a crime, on a crime de guerre. Toujours une attaque communauté internationale. On a crime. RDF M23 Zosala. Elle a carné Mouanate. Pour que tu ne sois pas répondre à ma crime au Mazosala. Vraiment, on a crime de guerre. Pour larguer ma bombe, la Katia, la Katia, quand les Mouanate, pas la Miké, Bazokoufa, ma maman, vraiment, toujours là. Interpellé communauté internationale.
Mpono kula kisakana na bango, natina likambulie ya mpasi pe mawa. Bakima bitumba bakitaki ubalabala, mpe bacheki mabanga minene. Kula na maloba makalaka mkonji ya bisika bakima bitumba. Bazali kuvana na witi ya msepaka, Mugunga, mapinga maekolo, mabumaki mwasi moko, na mwana moko na masasi, ntangu ya kupanza milulu mya bakima bitumba bana. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, Porolaka l'Amerika.
Lelo molongo mozali kokanisa mokolo mabupanji sango na bonsomi ekolo Kongo Demokratike ezali na molongo mwakama moko na mwambe ba panji sango baiki ba talaki suki ekolo komi wapi na milulu misalamaki na lisungi ya Internews na ICRID na Kinshasa. Andre Ndambi
ata bomi pe sibwa mokonzi ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi na tango ya milulu ya ba etat généraux pona kosunga décriminalisation ya ba délit ya presse tobo tali bombe ba ya etumbu mabe makoki ko salema na presse pepo na ko pesa bonsomi ya ba media o emona nye ezali ete bapanzi sango ba ekolo Congo démocratique na ba media bazali kaka na nse ya mbamba ya bayi politique na ba susu mpe bopekisito ba akti ya sansi ya ndenge na ndenge pe bokangisami ya ndenge moko to mususu lelo na Kinshasa na mokolo ya liberté mondiale ya presse panel ebongisama ki pona ko pamela motungisi ya bapanzi sango bazwaka tolanda bapanzi sango bazalaki wana
mokolo malelo ezali mokolo monene po ya oyo bakobenga na lopoto journée mondiale de la liberté de la presse oyebi ke awa tozali komibenga république démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo esengeli liberté de la presse ezala liberté ya presse elingi koloba moto na moto akoki koleka na ba media alobi oyo akanisi soki yo omoni ke oyo alobi ezali ya solo te yo mpe ozali na liberté ya koleka po oloba oyo mpe yo okanisi donc ezali mokolo monene mpona démocratie
na milulu ya lelo to retenir ke liberté ya presse eza toujours j'ai envie de dire en danger parce que ba journaliste selon classement na mutu comité na ba indice oyo ekolakisa ke ba presse ba journaliste ya Congo baza livre zerosala mosala bon.
Ekolo ya États-Unis na nzela ya USAID ezali kobunda mpona bonsomi ya bampanzi sango na ekolo Congo démocratique tolanda ambassadrice Lisi Tamline.
Na kotelaka contexte local na RDC mama na likambo mikakatano ya sécurité oyo bajournaliste congolais bakutanaka na yango nazali na ntina te ya kokundolisa bino ete bapanzi sango wana bakutanaka na makambo mokolo na mokolo mpona bango mpe mabota mabango mpe ete bazali kobika na likama ya arbitraire.
Il fait parfois de nos vies le dénouement à la découverte de la vérité.
Nangambo na bango, baimbu la matangi balobi ete mingi esalami na mayematali bonsomi ya bapanzi sango, kasi makambo masusu matikali. Tola na Nicolas Lianza. Momoni si elongi ya ministre ya communication.
Mingi salemi pona évolution ya liberté ya presse na République démocratique du Congo. Ya solo mais o salemi ezali fondation kasi ebele pe itikali ya kosala. Na nzela ministère ya communication solo to sala ki ba état généraux ya communication et média états généraux etangisa ki ba emanso basala kananzela ya bapanzi sango na sima na yango lisanga moko ya moke esalemaki mpona kolanda bandingisa nyonso oyo états généraux asisaki kobimisa na sima na yango mobeko moko evotamaki na niveau ya parlement oyo ezali kolakisa liberté ya presse na mboka na biso
mokolo mwa misato mwa sanza ya mitano mozali mpona kokundolisa bayimbula matari na ntina ya kosimba bondimi na bango na bonsomi ya bapanzi sango mpe ezali mokolo ya kokanisa bato ya mayele na makambo matali bonsomi ya bapanzi sango mpe bizaleli malamu ya mosala ezali mpe mokolo ya bokundoli mpona bampanzi sango baye babungisaki bomoi na bango mpona koluka lisolo uto Kinshasa André Ndambi mpona lolaka la Amerika.
Washington DC sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto studio 17 sikati komitango ya linaka na biso na bozindo. Bote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo to kolobela na mokolo mokili bombe ezali kokanisa mokolo ya presse to pe na media liberté ya presse tokoyebela bongo bolukiluki oyo bazuzi bafongoli to pe batindi likolo na episkopo ya lokumu ya diocese ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo tomoni bongo ete kalseso ezali conseil ya apostola ya balaïk ya église catholique epesie yano mpona yango tokoyamba bongo mwana mboka Jean Bosco la loi azali mokambi ya KLCC.
Mbote mwana mboka Jean Bosco Lalo.
Mbote papa journaliste et puis Isango. Mbote pena balandi nyoso ya la Voix de l'Amérique.
Mwana mboka Jean Bosco Lalo, tomoni osinye mokanda na kombo ya KLCC pona koloba sima na bazuzi kotinda na bokuse bomoni botindami ya kusala ouverture ya dossier judiciaire tope ya kubanda koluka luka likolo na episkopo ya lokumu ya Kinshasa Cardinal Ambongo bino bozwi yango ndenge nini
ya solo olikambo etali ouverture ya poursuite judiciaire contre tata episcopino batiso bayebi ete mukambi ya ba ya conférence episcopale ya Afrique Madagascar aza pe membre ya conseil ya siège donc aza kati ya ba conseiller important ya pape donc komona ete justice na biso ya Congo etinda mukanda ya kolobake bazoluka ye po ba auditionne ye to ba tuna ye ba mituna par rapport ya malobeli na ye po na biso epesi pasi makasi po toyebike na kati ya ba leader d'opinion ya mboka na biso ye aza moko donc aza parmi les leaders d'opinion les plus importants oyo mongo na ye ekoyoka na libanda soki lelo babandi koluka ye po na malobeli na ye ezopesa biso pasi po tozomona ke moto akolobela mboka na biso aza esute
toyoki bai misala bosembo mokonzi na bango to pe na niveau ya gouvernement koloba ete babengisaki Cardinal Ambongo yambo na yango ayaba solola na ndenge ya kimia sima na moto moko kosenga te akangama to pe asambisama mpo na maloba na ye me akendaki te bomoni yango ndenge nini akendaki te mpo na nini
non bo landim yanoli ya senko tango mukanda oyo ya PGR ekomelaki na bureau ya cardinal azalaki na mboka te tango oyo esengelaki ba répondre mukanda wana baye komona ke PGR ya cassation sikoyo ami longoli na dossier atini dossier epai ya PGR ya coup d'appel ya matete pe mukanda yango oyo ya kosenga na PGR ya matete alandela dossier yango ebimi na réseau sociaux boyebi ke episcopo aza moto ya lokumu bikambo na ye ata asali mabe mwa respect ya moke eza important mpona kobanda dossier yango me mukanda ebimi na réseau sociaux etalusi bato nyonso nde yango wana tozomona ke eza eloko moko ya pamba te po deja toyebaki avant ministre ya communication alobelaki makambo ya cardinal tolandaki ye epui toyekomona pe après tango azolinga avoage na rome baboyeli ye akota na salon d'honneur esika akotaka chaque fois makambo wana nyonso etindi biso tokanisa ete eza lokola acharnement moko eza kote ye nde yango totelemi tolobi ekosala ya mabongo te
toyoki bayimbula matari koloba ete ata bato baza na bonsomi ya kozwa maloba tata cardinal malula bato bakoki kondima yango te mpo ye akomi koloba te bato bazali kokende kobunda na nsima ya corneille nanga to pe na M23 bazali na nzela mpo bokonzi bokabolamaki malamu te ezali bongo te
non toyebi malobeli ya tata episcopo ezalaki ya kobombana te alobelaki yango polele apesaki makanisi na ye lolenge mboka ezotambola soki nani akobi yango kasi savedire ke ifo lelo toloba ke makambo nyonso totambola malamu c'est vrai bato bazokende kuna me ye akouragé yango te alobi pluto ifale ke systeme oyo ya kokama mboka ifo kodécourage yango na de le début donc ifo te kopesa occasion tata cardinal na malobeli na ye apesi réseau na bato ya konenanga te mais alobi plutôt il fallait gouvernement na biso ndenge na bango kokamba mboka il faut badécourager bato mpo balanda nanga esengelaki basala bolamu mpo bato bazala na confiance mpe bato basepela na ndenge mboka azotambola mais soki eza bongo te bazopesa bato oyo bazolinga badestabilize pays bazopesa bango occasion donc ye mpe en fait na approche na ye azokondane ndenge oyo bato bazoatake mboka me azosenga na gouvernement asala part na ye oyo ya koretenir bato bazala na espoir bazala na mwa esengo ya koza kati ya mboka ya Congo
olobi yango donc mwa mikolo ya mbote makambo oyo ebanda batikaki Cardinal Ambongo te akende na salon d'honneur bino bokanisi nyonso wana ezali na nzela moko ke bazali kolukela ye makambo to nini
ebandaki nano na ministre ya communication oyo abimaki na media mpona kolobela makambo ya tata cardinal en fait c'était déjà lokola bamenace mais menace na ye wana eye kolandema na makambo oyo bakoboyela kota na salon d'honneur Donc tout le monde a dit finalement, ils ont démarche, ils ont processus, ils ont démarche, il y a acharnement pour pas faire taire cardinal. Et ce qu'on a dit au Banga, donc tout le monde a dit, moi, na mboka, alo maka mboka na ye. Mboka eza ya batu nyoso, eza ya bakambite, eza batu nyoso. Donc, tozo boya nye, oyo kupekisa, moi na mboka, alo bela makambo ya mboka na ye.
Bayi mbula matari bazali kuloba atako, mbula matari ezali na boyokani, na Saint-Siège, eni kuloba teke, mokoyi kuloba makambo nyoso, ndenge o lingi na ekolo Congo Démocratique, ate eza mabe?
No, omoni misyo oyo, tata, épiscopat nango eza mission prophétique tango ya kala ba prophète nyoso ba bandi ko yedi saba kambia mboka mabeba zo sala ko ba bongwana donc tous les messages prophétiques eza pona ko aider mokonja mboka a changer a sala malamu ko pekisa ye ko lobango eza mabe wana to kondi mangote so ba pekisa ye a loba nane ni suna mboka ko loba donc ba tunyoso ba ko la chute il faut mutunyoso akanga monoko donc to traga ninga makambo salema. Toko njima ngote, ndi ango wana tozo tele melango, tolingi, te ba mizele, toko tata kardinal, ba mizele, ba lider d'opinion, tata kardinal ndenge aza wana, aza parmi le lider d'opinion ya mboka na biso. Toko tango makambo ezo kwe la ye, ezo kwe la, ba lider d'opinion nyoso, du ifoto tele melango.
Sikoyo, bobimisi mokanda, kasi boko sala nini, tope Eklesia Katoliko, tope Senko, tope Bino, ba laik, boko sala nini, boko kende na yango wapi, boko memangunze la nini?
Ti sikoyo, nenge bolandaki, Senko abengi batu na apesma, alobi ete, ti sikoyo, makambo ya mabena no ezate, de yango wana, ezaka kapona kupreveni, oto sala, doko tozo linga, soki tata kardinal azali makambo mabe ezana maniere ya ko yebisa ye eza pe na maniere ya koreproche ye bakosalela ye lokola n'importe qui te c'est ça en fait le souci donc pour ça na biso eza omwe bapesa ye lokumu na ye ya tata kardinal ya episcopo ya archevêché ya Kinshasa et puis makambo soko mabe eza ata Senko alobi akobo ya te kukuta na justice eza pe normal mais dans tous les cas il faut des procédures à respecter na accord cadre au babana et sengeli ke avant ya ko déplacer procédure nyoso contre mutulokola ye il faut nos secrétaires la informer et dans ce siège alors est-ce que ça le maki to se maki te to zakuna te le pona biso to monaki ma bendenge mukanda ya PGR ya cassation oyo abimisi pona kupesa na PGR ya cour d'appel ya Matete ezalo kola injunction pe injunction ngoza kwa kubangisa ye soki osala yango te voilà ozomona ezo pesa biete
lokola peto ya mbio luliza mokolo e molongo ezali kukanisa ba media ba presse tope liberté a presse ba reporter sans frontières na ba sous babimisi ba rapport ekolo Congo Démocratique mati penza te ezali soki na molongo ya kama moko na tuku muambe mati kaka na molongo moke yo pe otala kama kambo omonaka otukolo banini pona yo bonsomi ya kopesa sango na ekolo Congo Démocratique ezali tope liberté ya presse ezali penza
pona biso makambo ekamisa ezo kamisa tata tamo kambia mboka ye moko alobaki ke media eza quatrième pouvoir tu esengela ki asala na batwa media mais lelo to moni de plus en plus batwa media et bazo zwa même problème le cas le plus récent eza kapazable ya Stanis Butakera o ya nini ya patiko precede akangamaki pona malobi na ye. Bon, ata na suka baye ko libere après condamnation yo. E mona ki eza, e sengela ki te. To moni ete de plus a plus to kende na restriction ya liberté ya presse na mboka.
Jean Bosco Lalomo kambi ya KLCC ko pesa bien. Yango ni succès tango ya mukida lelo ya mutu ezalaki te mokonze ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi akati mobembo na ye na poto sima na bombo boye bobomi bato koleka zomi pene na Goma. topisi matundu mingi na bino baso na Joseph Gil na Michel Joseph ngai kumonanga edi sango.